Tak kázání se jmenuje, původně jsem ho nazval Rodina zaslíbení, Rodina víry, ale teď jsem to škrtnul a napsal jsem tam název, který mi přijde jako, ono to je vlastně všechno dohromady. Je to, co na sobě neseš, otazník. Přečtu z Židům 1. kapitoli 1, je 1. 9. verš. A tady je napsáno, mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něho stvořil i věky. On odlesk boží slávy a výraz boží podstaty nese všecko svým mocným slovem, když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenější než andělé, oč je převyšuje jménem, kterému bylo dáno. Komu kdy z andělů Bůh řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil a jinde praví, já mu budu otcem a on mi bude synem. A když chce uvést prvorozeného do světa, říká, ať se mu pokloní všichni andělé boží. O andělích je řečeno, jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň. O synovi však, tvůj trůn Bože je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. Vztah k spravedlnosti a nepravosti Boha není neutrální. Tam je napsáno, že Bůh miluje spravedlnost, a nespravedlnost mu není jedno, ale nenávidí. Prostě lhostejnost není dobrá, ale když něco nenávidíte, tak k tomu máte vyloženě negativní vztah. Je to něco, co vám je odporný, co se vám hnusí, co prostě nemůžete smíst. Takovej postoj má Bůh k nespravedlnosti. A já jsem slyšel kolikrát větu, a určitě jste ji slyšeli taky, říkají to lidi, kteří nemají vyjasněný vztah k Bohu, říkají, je něco mezi nebem a zemí, že jo? Ale co? To je takový to jako, něco tam je někde určitě. Ale jako co to je, to se pořádně neví, ale něco určitě tam někde bude. Ale tenhle výraz vůbec Bible nezná. Bible nás neučí takovýhle jako plichty, takový jako blivajs, kde vlastně nevíte, co pořádně, co znamená. Bible dává věcem jasný jméno a říká, co to znamená a kde co leží, kde je sever, kde je jih a dá se na to skutečně spolehnout. Pavel říká, vím, komu jsem uvěřil. Nikde neříká, vůbec Bible tohle nezná, jako věřte něčemu mezi nebem a zemí. Pavel říká, vím, komu jsem uvěřil. Je to konkrétní osoba, nějak se jmenuje. A moje otázka je, když byste měli říct a zodpovědět tuhle úplně prach s prostě obyčejnou otázku, v jakýho Boha věříš? Se jmenuje. Nebo je to něco mezi nebem a zemí? Jak se jmenuje tvůj Bůh? Dokud nebylo písmo, nebyla Bible žádná, to bylo většinu času na světě, tak Bůh se identifikoval a říkal, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. Jsem ten Bůh, který těmhle lidem dal zaslíbení a náležím k tomu, co jsem jim slíbil. Vždycky narazíte prostě na osobu nějakou. Ne na žádný soucno, vliv, sílu, energii. To není Bůh, to je něco úplně jiného. Jak se jmenuje ten tvůj Bůh? No, a ještě má někdo jinýho, nějakýho? No ano, tak konečně, po těch letech. Můj Bůh se jmenuje Ježíš Kristus. Skrze něhož byly stvořeny věky. Skrze něho byl stvořen tento svět. Tak je to v Bibli napsané. Můj Bůh je Ježíš Kristus. Je to přímý pokračování judaismu, je to pokračování toho Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. V něm došlo to naplnění všechny boží sliby a můj Bůh se jmenuje Ježíš Kristus. Bible říká, že častokrát rozličnými způsoby Bůh mluvil k našim otcům skrze proroky. A teď já mám, tady můžu jakoby jen tak se specifikovat hrozně jednoduše, jak Bůh v Bibli mluvil, že jak to tam známe. Mluvil skrz proroky, mluvil skrz pod pozdější době písmo, že prostě vznikly písma starého zákona, mluvil skrze sny často, mluvil skrze Ježíše Krista, skrze apoštoly, skrze proroky nějaký. A teď mám otázku, jak Bůh mluví k tobě. Protože pokud tady teďka sedíte, tak to je předpoklad, že nějak vám Bůh musel prostě promluvit. Včetně, abyste tady nebyli. A jestli teda Bůh tobě mluví, tak jak tobě mluví? A nebo to nevíš? Nějak se to všechno takhle zadrmolilo a bum a najednou. Tak to asi nebude, že jo? Já myslím, že je důležitý, aby člověk věděl a uměl konkrétně říct, jak Bůh ke mně mluví. Tak můžete někdo říct, aspoň já jsem si zkušel jako ve škole tady, jo?
Skrze písmo, skrze zjevení.
No, skrze písmo, skrze zjevení.
Skrze
lidi. A když jestli Bůh tobě mluví skrze lidi, aby jsi mluví skrze jaký lidi? Skrze církev. Čiže v církvi, přestože je všelijak nemocná, zkroucená, bolavá, tak tam se to děje nejvíc. Málo platný je to tak. Bůh mluví i skrze sny. Já jsem měl asi tak 2-3 sny, které byly od Boha, o kterých vím, že byly od Boha. Bůh mluví taky skrze jiný knihy, než je Bible, že jo? Bůh může k tobě promluvit skrze nějaký film třeba. Si něco můžeš uvědomit, nebo skrze nějakou situaci k tobě Bůh může promluvit. To se taky mnohokrát děje, že najednou cvak a najednou jako zázrakem si něco uvědomíš, něco uvidíš, něco ti dojde a najednou máš takový jako pocit, až ti z toho běhá mráz po zádech a víš, že Bůh k tobě promluvil. A že to nemůžeš jen tak jako nechat bejt. Já jenom upozorňuji na to, že je to absolutně nepřenosný. Že když to začnete někomu vyprávět, jak vám Bůh mluvil a jak vám běhal mráz po zádech, tak ten člověk, to bylo fakt dobrý, já už musím jít, čau. To nejde prostě, to nemůžete nikdy nikomu, ten pocit a to všechno mu nepředáte, to je jenom váš. Že když Bůh mluví k tobě, tak je to pro tebe. Nepřeneseš, to můžeš to říct jako zkušenost a tak dále, ale tam to končí. A mluvím o tom, co na sobě neseš. Jestli věříš Boha a jeho jméno Ježíš Kristus, tak na sobě neseš jeho jméno. Neseš na sobě jméno Ježíše Krista jako svýho Boha. A jde o to, abys byl Bohu ke cti a ne k necti. Já jsem teďka potkal jednoho známého a neviděli jsme se nějakou dobu a prostě během 4 minut našeho rozhovoru jsem se prostě mi ukázal výkladní skříň svých úspěchů. A ty úspěchy vypadaly asi takhle. Koupil jsem nový auto, nový byt a letadlo. To je úspěch jako bejk, že jo? A já jsem si uvědomil, že jako mu to asi nějaký lidi žerou, ale já mu to nežeru teda. Protože někdo by třeba potom toužil, dokonce by to záviděl, ale tohle určitě ne. Představte si, potkali jste někdy někoho, kdo by vám řekl a vyložil vám skříň svých úspěchů například takhle a řekl by vám třeba. Tak jsem se zbavil svý lakoty. Už nejsem tak lakomý, jak jsem býval. Jsem štědřejší. Víc dávám lidem a mám z toho lepší pocit. Už nejsem tak závistivý, jak jsem bejval. Prostě přeju druhým to, co jsem jim dřív nepřál a nejenom sobě, nemyslím už jenom na sebe. Už tolik nepomlouvám, protože mám naději pro ty jiný lidi a mám naději, že to s nima může taky dobře dopadnout. A už taky nejsem tak lhostejný, jak jsem bejval, myslím na druhý víc než na sebe. Tohle to bych řekl, je výstavní skříň skutečného úspěchu, kterýmu můžeme říkat úspěch. A teď jde o to, že vidíme, že písmo nás učí úplně jinak rozumět pojmům, než jak jim rozumí svět. Když řeknete úspěch, zeptáte se lidí, co to je úspěch, tak vám řeknou auto, byt, letadlo nebo cokoliv jiného. A když se ptáte Boha, co to je úspěch, tak vám řekne pokorný srdce, čest, právo, spravedlnost, žádná lakota a tak dále. To je úspěch. A my si musíme vybrat prostě, kterou cestou půjdem a co na sobě teda ponesem. A proto jsem to přepsal na to, co na sobě neseš. Neseš na sobě jaký druh úspěchu. A nebo si říkáš, já nemám nový auto, byte letadlo, tak jsem neúspěšný jako. Ne, nejseš. Možná v očích světa, ale v božích očích seš úspěšný, když se děje s tebou něco jiného. Možná, že vám to bude připadat takový jako depresivní, ale je to skutečnost a nedá se nic dělat, je to tak. Žijeme na místě, toto místo, na kterém teďka žijeme my všichni, a to se jmenuje země, koule, svět, tady není žádná budoucnost. Není. Kdybychom chtěli teďka se argumentově přijít, tak vyhraju. Na tomto světě není budoucnost. Jediná budoucnost je smrt. O tom se asi nebudem přijít. Jde jenom o to, co se stane, než tam dojdeš, k té smrti. Tenhle svět nemá budoucnost pro nikoho z lidí. Proto přišel Ježíš Kristus, aby otevřel budoucnost. Řekněte mi, můžete se radovat z toho, co bylo? Těšit se na to, co bylo? Jak byste to dělali? Proč bychom jezdili potom na dovolenou? My jsme byli teďka na Pilešiacu na dovolení, jak jsme tam jezdili roky, byli jsme asi už 18krát, jsem to počítal. Proč bychom tam jezdili znova, když jsme se mohli radovat z toho, co bylo, a těšit se na to, co bylo? Těšit se můžeš jenom na to, co bude. Ale to skončí. Nenávratně, je to neúprostný. Bible říká, že tento boj, že z ní není vůbec žádného východiska, prostě není tu budoucnost. Budoucnost je jenom a jenom v Ježíši Kristu, v jeho spasení. Protože to tam začíná budoucnost, která tady končí. A když nebudeš mít tohle, tak jsi chudák. Nemáš nic. A život se stává zbytečným. Ale tím neříkám, že na světě nic nemá cenu. To netvrdím. Tento svět nemá žádnou budoucnost, ale neříkám, že věci tady cenu nemají. Mají. Skutky jsou důležitý. Protože podle skutků tě Bůh bude soudit. Nebude tě soudit podle myšlenek. Jestli jsi stokrát pomyslel na to, že někomu něco dáš a nikdy jsi to neudělal, tak Bůh tě bude soudit podle toho, že jsi to neudělal, a ne proto, že jsi na to stokrát myslel. Nebude tě soudit podle ideálu, že jsi vždycky tvrdil, že dobrý je něco někam někomu dát a někomu na něco s něčím pomoct. Tak to ne. Tím nejseš dobrý. Dobrý seš tím, že to uděláš, že někomu skutečně pomůžeš a něco skutečně skutkem provedeš. Všechny ty vyžbleptaný ideály a slova, to nejsou skutky. Budeš souzen podle skutku. A to taky není všechno, co jsme věděli a chtěli. Ale spása skrze skutky nebude. Protože skutky na to nestačí. Bible říká jednu takovou věc, která je to jako jeden veršík v Římanům, strašně nenápadný, a tam je napsáno, že člověk obdařený duchem umí posoudit všechno. To je nabídka Boží nám. Když nebudeme hledat tu světskou moudrost, ale tu boží, tak Bůh nám dá, že tou boží moudrostí budeme umět posoudit všechno. Neznamená, že budeš všemu rozumět, že ti takhle rozpůlej mobil a ty budeš vědět, co s tím. To o tom to není, že jo? Ale už posoudit všechno znamená, že se nestratíš. Nestratíš se ve světě. Nestratíš se v životě, to je důležitý. Někdy okolnosti člověka vystrčejí prostě z boží blízkosti. To se děje křesťanům furt, pořád zápolej s úpadkama. Prostě každý křesťan zápolí s úpadkem. Buď kde má znamínko plus, anebo mínus. Protože člověk něco se děje a on tomu nerozumí. Ve špatných okolnostech, které se dějou, člověk zanevře. Zahořkne. Proč jim Bůh nepomohl? Co by mu to udělalo, že jo, prostě? Proč něco neudělal? Nebo asi mě nemá rád tolik, nebo já nevím. Ve špatných zanevírá, hořkne, trpkne. A v dobrých zapomíná. Je mu dobře, nic mu nechybí, všechno funguje, kolečka se točí, pračka pere, nic mu není, je zdravej, měsíc dopředu, pohoda. A zapomíná. Zapomíná chválit Boha, zapomíná se k němu obracet a ono obojí je úplně stejně špatný. Není lepší tamto a tohle horší. Obojí je úpadek, je to výraz prostě odpadnutí. Teď bych trošku něco řekl o Abrahamovi, protože já jsem vlastně celou dovolenou jsem přemýšlel o Abrahamovi, o Izákovi, Jákobovi, četl jsem si o nich Bibli, asi Jovce jsem to vyprávěl. To, co ta rodina Abrahamova, to byste si nevybrali. V takové rodině já bych žít, upřímně řečeno, ani tolik nechtěl, protože řekl bych, že máme v naší rodině jako lepší poměry, než měl Abraham. Že se tam nestalo tolik kotrmelců. Ale Abraham na sobě něco nes. Abraham byl člověk, který byl Bohu věrný úplně ve všem. Prostě rozhodl se, že mu bude náležet, ať se stane, co se stane, ať ho zabijou, nezabijou, ať prostě bude to či ono, že na tom nezáleží. Když mu bylo 75 let, tak na Boží pokyn odchází. Odchází někam. Nevěděl, kam přesně jde a kde to skončí. Má manželku Sáru, s kterou nemají děti, přicházejí do nějaký země a Sára, protože to byla pěkná ženská, tak byla to jiná doba, tak se bál, aby kvůli ní nepřišel o život, tak lhal, tvrdil, to je tvoje manželka, Abrahame, tepak, to je ségra, to se nebojte, to, kdybyste jí chtěli do haremu, sídlně vemte, to není žádná moje manželka. Izák, jeho syn, udělal s Rebekou to samý. Když přišel do nějaký země, říkali, mu Izáku, to je manželka, ne, to je ségra, to klidně, žádný problém, aby nepřišel o život. To bychom mu ke cti nepřičetli, že jo, Abrahamovi, tohleto moc. Ženský, zůstali byste s takovým chlapem, jako když by teda na to přišlo a oni by se tady, to je manželko, řekl, ne, to není, to. On říká, my si vem do harému, jo, jasně. Tak byli byste jako, jak byste to vyhodnotili? Jako totální podraz, jako zradu, jako to je bačkora, to není chlap, prostě bojí se o sebe, je to srap, že jo? No ale oni to tak neměli. Já jenom vám chci říct, že ty ženský vydrželi dost. A je to správný. Dneska ženský vydržejí prd. Hned by se rozváděli, hned by utíkali, hned prostě berou roha, běžejí se zachránit někam. Se nic už lepšího stejně mít nebudou. No, ale teď by bylo snadný soudit Abrahama. Ale já bych s tím souzením Abrahama ještě počkal. Že Abraham skutečně i přes tenhle úpadek byl Boží člověk. Byl to ten, který ve víře Sáru předcházel, a byl dobrý. Nebyl bezchybný, ale Bůh si ho oblíbil pro jeho věrnost. Tím si ukázat, že žádný člověk, žádný, ani Abraham, ani Bůh, který stále se identifikuje, se Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, tak neřekl, že Abraham byl dokonalý. Nebyl. Ale byl to Boží člověk i přesto přeze všecko. Nikdo není dokonalý. Tak nepožadujte dokonalost po jiných, když ji sami nemáte. Má ji snad někdo? Jste dokonalej? Můžete to nárokovat po jiných, když to sami nemáte? Abraham odchází po 25 letech odchodu ze země. Teprve se jim rodí syn, který se jmenuje Izák. Neměl předurčený jméno, dali mu ho sami, znamená to smíšek. A když bylo Abrahamovi asi 113, myslím tak 113, 114 let, tak Bůh říká Abrahamovi, vem svýho syna, toho jediného, který ho miluješ, a já chci, abys mi ho obětoval. Podle mě o tom Sára nevěděla. A to z písma dost jednoznačně vyplývá. A Abraham vzal dva sluhy, vzal Izáka a 3 dny jeli na místo, kde ho měl obětovat. Jenom Abraham věděl, co má udělat. Tam ty ostatní to nevěděli, ani Izák to nevěděl. Když přijeli na místo, řekl tam těm dvou sluhům, počkejte tady, my jdem, udláme obětní hod a pak se vrátíme. Izák, takže předpoklad mohlo být 12-14 roku, nes si sám to dříví, na který měl schořet, nes si ho na zádech, přišli na kopec. Oba dva společně postavili z kamenu oltář a Izák říká: táto, kde je ten, kde je to zvíře? On říká: to Hospodin opatří, neboj. Dali tam dříví, pak ho svázal do kozelce. Víte, co je kozelec? Že svážete ruce za záda, nohy za záda a teď ruce a nohy svážete ještě k sobě, takže opravdu to neměl šanci se z toho dostat. A teď ho vzal, dal ho na to a teď si představte, že vy byste byli ten syn. Věřili byste někdy ještě tátovi? Jak byste to pak jak obstáli v tom? Abraham vytáhl obětní nůž a chtěl ho zabít. A v ten moment Bůh na něj zavolal: Abrahame, zastav. Poznal jsem, že bys mi neodepřel ani svého jediného syna. Jenom si vemte, jaký v tom je úžasný předobraz. Abraham by neodepřel svého syna a Bůh nám taky neodepřel svého syna. Kvůli nám ho zabil, nechal ho zabít. Přesně jako Abraham. A proto Abraham měl to boží zaslíbení. A v ten moment Bůh nejenom, že říká dost, nedělej to, ale mění mu jméno. A říká: už nebudeš Abraham, ale budeš Abraham, budeš otec národů. A v tobě budou požehnány všechny národy země. Pro tenhle jeden čin byl Abraham, prostě na něm spočívalo to boží vyvolení a nesl ho na sobě do konce života a Bůh na tom trval. Přes všechny jeho poklesky na tom Bůh trval. Představte si, že by se to stalo dneska. Tak, zaprvé, přišla by hnedka sociálka, to je jako bez pochyby. Měli byste trestní oznámení, pokus o vraždu, psychiatrický dohled a léčení. Abraham by skončil v psychiatrii, tam by řekl, že má hlasy, že mu hlas řekl, že má zabít syna. Sára by řekla: on se opravdu zbláznil, nemějte mu to za zlý, on už je starý a on slyšel nějaký hlasy. Prostě, kdyby dneska tohleto někdo tady se stalo, tak co by většina křesťanů asi řeklo? Tohle mu Bůh nemohl říct. Tomu nevěřím, že by tohle Bůh řekl. Proč by to Bůh říkal? Proč by Bůh řekl takovouhle blbost, aby obětoval svého syna? Tohle Bůh prostě nemohl říct. Ale Bůh to řekl. Já jenom chci říct, že my když na to dneska koukáme z takový dálky, jak nám to jasný a všechno chápeme, a kdybyste byli při tom, tak bychom se kroutili. To bychom se kroutili. To byl problém. Ale tak to s náma někdy je. Že když koukáme na boží jednání z dálky, když se děje někomu jinému, tak to je dobrý. Ale jakmile to je s tebou, tak se kroutíš, prostě jako žížela se kroutíš při tom a nevíš pořádně, co se děje. Ale tak to prostě je. Představte si, že oni se vrátili za 3 dny. Sára říká: Izáku, tak co, jaký byl vejlet? No, mami, bylo to fakt zajímavé. Táta mě svázal. Mé mě dal na oltář a chtěl mě zabít. Ale víte, co je zajímavé? V Biblii není ani zmínka, ani jediná, že by tady ta věc narušila vztah mezi Izákem a Abrahamem. Nenarušila. Abraham mu to vysvětlil. Musel mu to vysvětlit. Musel mu cestou zpátky to všechno říct. Musel mu to, protože není ani zmínka o tom, že by Sára pak měla z toho nervy a že by se s Abrahamem chtěla rozvíst. V té době, když tohle se stalo s Izákem, tak Izmaelovi bylo už skoro 30 let. Na boží pokyn, to bylo dítě, který měl Abraham z Hagar, s tou služkou, tak to už Izmaelovi bylo 28 až 30 let, který už teda s níma nežil. Sára umřela ve věku 127 let a byla o 12 roku mladší než Abraham. Abraham koupil jeskyni, koupil pole a tam jí pohřbil. Už se tolik nemluví o tom, že Abraham se znova po smrti Sáry oženil, protože jí přežil skoro o 50 let a vzal si ženu, která se jmenovala Cetura, a měl s ní další 6 synů. A celkem 8 dětí, 8 synů, Izmael, Izák a 6 synů s Ceturou. Izmaele z Hagar, to byla chyba, to se stát nemělo, na boží pokyn vyhnal a umím si představit, že Abraham by to sám nikdy neudělal. To bylo prostě boží příkaz pro něj. A vidíte, zase poslechnu. A bylo to lepší, tvrdý, ale lepší. Nedalo se nic dělat prostě. Protože v jejich domácnosti to bylo úplně nesnesitelné. Ty dvě ženský se nenáviděly. Hádali se. Je napsáno, že už to Abraham úplně umořený. Nenávist dvou ženských v jedné rodině. Děti prostě úplně totální rozpad. Jo? Hrůza. Atmosféra úplně na nic. Kdybyste tam v tu dobu přišli a teď přišli na ten jejich dvůr a ty tam slyšeli a Abraham by takhle seděl ve stanu, takhle by měl, si držel hlavu, tak byste řekli, tak to je Abraham, jo, tohle, a to je Sára, tohle, tohle, ta jedovatá bába, prostě, co tam ječí, tak to je Sára. No, nic moc. A potom jeden rok po smrti Sáry, když Sára umřela, tak Izákovi bylo 40. A představte si, že Abraham posílá sluhu, aby mu přivedl manželku. Bylo mu 40. Abraham říká, nevemeš si žádnou z žen z téhle země, půjdeš do mý země a tam já ti přivedu manželku. Souhlasili by s tím dneska děti, když je mi 20? Ty by vám dali. Ve 40 posílají ho pro ženu. Vůbec neví, koho přivedou. Sluha, jeli na velbloudech, bylo to přes 1000 kilometrů, jeli na velbloudech a přivezli mu manželku, která se jmenovala Ráchel. Nebo Rebeka. Rebeka. Ne Ráchel. Rebeka byla manželka Jákoba. Mně se tohle plete. No, a já už to budu jenom končit, abych vás tím neto... Prostě v tamtý rodině tehdejšího věku to bylo jinak. Tam autorita otce trvala do konce. Do konce jeho života měl autoritu. Teprve při své smrti nebo odchodu syna nějakého důvodu končila. To nebylo jako žádný, už seš táto starý, tak běž do domova, nebo to neexistovalo. Otec i matka měli hlubokou úctu až do konce. Úplně do konce. Protože Abraham byl pro ně vzorem boží moudrosti a boží cesty, což dneska takhle není, že jo, ty rodiče často nejsou vzorem ani moudrosti, která by se dala třeba následovat, ani cesty, protože kolikrát tam byli hůř než vy a dělali věci hůř, než jste třeba je dělali vy. Ale tady v té rodině to bylo jinak. A Abraham umírá, když mu bylo 175 let. Izák, ten ho přežil o 5 let, ten se dožil 180. A jenom zajímavý, kdo všechno se účastnil Abrahamova pohřbu. A Abrahama pohřbil Izmael, ten nechtěný syn, a pohřbil ho Izák. Byla tam jeho manželka Cetura, 6 synů, byla tam Rebeka, byl tam Ezau, Jákob, který byl v tu dobu 14 let. Ti všichni se sešli na pohřbu Abrahama. A nakonec si říct tohleto, že tady v té rodině, která byla strašně komplikovaná, nebyla moc hezká, bylo tam taková Itálie, tak fungovalo to proto, že tam byl Abraham. Že v té rodině byl někdo, kdo se rozhodl, že se bude držet božích cest, božích přikázání, doslova za každou cenu. Úplně za každou. Byl to Abraham, který se rozhodl, že neodepře Bohu svého jediného syna. Proto přes všechny ty slabosti to tam obstálo. A teď jenom k tomu, co nesem. Pokud budete mít rodinu, pustili jste se do projektu rodina a nebude tam nikdo, kdo se nerozhodne držet Boha za každou cenu, tak to nemá šanci, si myslím. Možná i ta rodina nějak obstojí, ale neobstojí jako před Bohem. A to Abraham byl. Byl takový člověk. Nes na sobě boží jméno a byl člověk, který se rozhodl, že na sobě ho ponese, i kdyby měl zemřít. Takže všechno ostatní, jako majetek a to všechno, co měl jako k tomu, pro něj nebylo tak důležitý. A já příště v tom kázání, jako tady v tom bych rád nějak pokračoval, tady v tom, teď bych rád pak mluvil o těch dalších lidech, kteří nešli ještě o tom Izákovi a Jakobovi, jak oni na sobě nesli zase úplně jinak to boží jméno a ty boží zaslíbení. Ale můžu vám říct jistotu jednu věc, že každýho to něco stálo. Ani jeden z nich to neměl zadarmo prostě. Zapotili se, museli se o to porvat, až v nich hadry lítali. Nebyli dokonalí, šli by odsoudit a v mnohých věcech byste jima mohli pohrdnout, ale obstáli prostě. Dotáhli to tam, kam to dotáhnout měli. Tak, abych tady skončil, ještě bych se nakonec pomodlil. Pane Ježíši, děkuju ti za ty lidi, kteří jsou nám svědectvím v písmu, kteří nesli tvoje jméno, tvoje svědectví, tvoje zaslíbení. Si uvědomu, že i my jsme ty, co máme nýst dál to tvoje svědectví, tvoje jméno. A Pane Bože, prosím za to, abys nám odpustil, jestli někdy myslíme, že to bude zadarmo, že to prostě nebude nic stát, že lezdy to vypadá, takže chceme, aby s náma byl nadovolený a chceš, aby my chceme, aby všude byl s námi a abys nám pomáhal a spíš to vypadá, ty seš náš pomocník, než my tvoji, tak prosíme za to, aby jsme rozuměli tomu příkladu, jak to bylo. Jak to pro ně bylo mnohdy těžký a složitý, jak museli čelit věcem, který byly mnohdy nepředstavitelný. Prosíme, aby i my jsme byli takoví lidi, kteří v takových stopách dokážou jít a dokážou nést to tvoje svědectví pevně a jistě. Amen.